Pagini de istorie cu Dan Manolache.
Seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Întreaga națiune este șocată de moartea și rănirea unui număr atât de mare de oameni la Manchester, atât adulți cât și copiii care erau acolo pentru a se bucura de un concert, se arată într-o declarație a reginei Elisabeta a II-a de la Buckingham Palace. Suntem solidari cu cetățenii Regatului Unit, atâtea vieți frumoase, inocente, care au fost curmate de niște ratați malefici. Nu-i voi numi monștri pentru că le-ar plăcea asta, li s-ar părea un compliment grozav. Îi voi numi de acum încolo ratați pentru că asta sunt. Societatea noastră nu poate tolera vărsarea de sânge, nu putem accepta măcelărirea oamenilor nevinovați. Iar în acest atac și-au pierdut viața în mare parte copiii nevinovați. Este declarația președintelui american Donald Trump. Președintele rus Vladimir Putin spune: condamnăm această crimă cinică și inumană, sperăm că cei care au orchestrat atentatul nu vor scăpa nepedepsiți. Am deschis această emisiune cu mesaje, cu reacții la oribilul atentat care s-a întâmplat ieri la Manchester, 22 de morți, aproape 60 de răniți, oameni care se luptă cu viața și se luptă cu moartea, de fapt, oameni care s-au dus să se distreze, s-au dus la un concert, oameni nevinovați, copii, tineri. Terorismul este o boală care, iată, face din nou victime și se pare că nu găsim anticorpii, deși se pare că liderii lumii se vor întâlni la Bruxelles pentru a descoperi un vaccin contra acestei maladii. Am început astăzi o emisiune în care vom vorbi despre evenimente ce țin capul de afiș al actualității politice. O emisiune pe care o realizăm ca de obicei cu colegii noștri de la agenția de presă Arador. Se află alături de noi doamna Adriana Buzoianu și domnul Viorel Patrichi. Îi salut și mulțumesc că se află în legătură directă cu ascultătorii postului de radio România Cultural.
Bună seara!
Bună seara!
Așadar, vom vorbi despre evenimente care au șansa să devină paragrafe în viitoare cărți de istorie sau în viitoare sinteze de istorie. Cred că ar trebui să începem chiar cu această vizită pe care președintele Trump, prima vizită a președintelui Trump în afara Americii, în Orientul Apropiat. În acest moment, președintele Trump se află la Roma, se va întâlni și cu Papa Francisc și Papa Francisc are un mesaj emoționant de condoleanțe pentru victimele atentatului. Așadar, să ne oprim în primul rând la această vizită care, pentru mulți, pare a fi istorică.
Vizita făcută de Donald Trump în Europa nu este chiar începutul turneului lui extern, primul turneu extern pe care îl face în mandatul lui de președinte. Înainte de a veni în Europa, Donald Trump a fost în Arabia Saudită.
Despre ele vorbeam, despre prima vizită, acum se află la Roma, a fost la Riad, a fost la Ierusalim, s-a întâlnit cu autoritatea palestiniană, deci o vizită în Orientul Apropiat și acum în Europa.
Și acum în Europa, da. O vizită care are multe conotații simbolistice. Unii spun mai puțină substanță, e adevărat că el a fost în startul acestui turneu la Riad, unde s-a întâlnit cu foarte mulți lideri ai lumii arabe.
Consiliul de Cooperare a Golfului.
O vizită în care a semnat acorduri importante pentru livrare de armament în Arabia Saudită, o vizită în care a menționat, a evidențiat ca principală amenințare care trebuie combătută în viitorul apropiat, în viitorul imediat, amenințarea teroristă. Și iată că din nou se justifică această afirmație a președintelui Trump la Manchester, o vizită în care, pe de altă parte, am evidențiat ca una din amenințări Iranul. Aici însă, în privința Iranului, ziarele care scriu despre activitatea lui Donald Trump menționează că în discursul pe care l-a ținut președintele Statelor Unite în Arabia Saudită, el a menționat Iranul ca amenințare, însă, pe de altă parte, în Iran, cu numai câteva zile înainte, la alegerile care au avut loc acolo, populația a votat masiv pentru un reformator moderat, e adevărat, dar un președinte care a dovedit deja că vrea să facă schimbări în societatea iraniană.
Votând, de altfel, împotriva candidatului susținut de șeful religios al Iranului, ceea ce nu e puțin lucru.
Nu e deloc puțin lucru și e foarte important că populația de acolo s-a prezentat în număr mare la alegeri, iar victoria actualului președinte a fost obținută cu o majoritate substanțială.
Acum, noul și vechiul președinte, Hassan Rouhani, spunea: mesajul de pace și prietenie al națiunii noastre a fost în mod explicit transmis lumii, iar națiunea noastră se așteaptă ca mesajul să fie corect auzit de toate guvernele, de toți vecinii și mai ales de marile puteri. Un fel de răspuns la atacurile pe care Donald Trump le-a lansat de la Riad.
Da, așa este. Mai mult decât atât, nici Europa probabil nu va fi foarte mulțumită de această singularizare a Iranului de către președintele Trump, pentru că Europa susține în continuare acel acord nuclear la care s-a ajuns în timpul mandatului președintelui Obama.
Marele succes de politică externă al președintelui Obama, de fapt.
Unul din marile succese, da, alături de Cuba, de readucerea Cubei în comunitatea internațională.
Dacă președintele Macron a avut o convorbire telefonică cu Hassan Rouhani, tot într-un fel interpretabilă și din acest punct de vedere al unei politici ușor diferite a Europei față de Iran.
Absolut. Și trebuie menționat totuși că se aplică aici un dublu standard, adică pe de o parte Iranului se cere să nu mai sprijine, să nu mai acorde finanțare pentru organizațiile care sunt suspectate de terorism în teatrele de război din Orientul Mijlociu, dar se uită că Arabia Saudită este de fapt, de acolo pornesc importante surse de finanțare pentru jihadiști. Pe de altă parte, societatea din Arabia Saudită nu este absolut deloc un model de reformă. Nu există libertăți, nu există drepturi pentru femei, pentru o serie de...
Guvernează șaria.
Da.
400 de miliarde de dolari este contractul pe care l-a semnat Donald Trump cu Arabia Saudită.
Un contract foarte important din punct de vedere al banilor, un contract foarte important pentru că aceste arme vor putea fi în continuare folosite în Yemen, unde Arabia Saudită s-a implicat în ultima vreme într-un conflict tot așa, prin procură, tot împotriva Iranului.
Și cu multe victime colaterale. Aș vrea să le spun ascultătorilor noștri că toate datele pe care le am la îndemână provin din buletinele Agenției de Presă Rador.
Și un contract foarte important pentru pariul electoral al lui Trump. De fapt, întregul turneu al lui Donald Trump ca președinte, primului turneu ca președinte, important ca președinte, este sub semnul pragmatismului. Peste tot s-a dus și a obținut ceva. A cerut și i s-a dat. Arabia Saudită contracte foarte importante. El a și precizat ulterior semnării lor că asta înseamnă locuri de muncă, locuri de muncă. Deci aviz celor care îl critică acasă că
și consecvent cu ce a promis în campania.
Și a promis în campanie că vor fi locuri de muncă. Iată că industria militară se dezvoltă în continuare pe baza unor contracte foarte, foarte bune cu Arabia Saudită. Pe partea cealaltă, în Europa.
Dar mai e un lucru, domnule Patrighi, acolo în Arabia Saudită, sau mă rog, în vizita arabă, Israel, teritoriile palestiniene, Trump a afirmat că există premize să se rea dialogul, până la urmă ambele părți au fost de acord, deci că prin voință, spune Trump, situația din Orientul Mijlociu ar putea, conflictul arabo-palestinian, ca să fiu mai arabo-israelian, poate fi soluționat.
Da, de fapt, și vizita în Israel se înscrie tot, sigur, acolo nu a primit contracte, nu a primit bani pentru industria și americani. Acolo a primit promisiuni din partea lui Netanyahu că lucrurile vor continua într-o cheie nouă, acum cu noua președinție de la Casa Albă, și că se va continua colaborarea, mai ales că Donald Trump a reafirmat legătura indestructibilă între Statele Unite și Israel.
A fost o vizită oarecum cu peripeții, pentru că unii miniștri din cabinetul Netanyahu nu au vrut să se ducă la aeroport, s-au dat ocupați, tocmai fiindcă nu era în protocol strângerea mâinilor de către președintele Trump și ei sufereau din această pricină. Tot Radorul scrie.
Da, pe de altă parte, în Europa, după ce a lansat bumerangul chiar în timpul campaniei electorale că Europa, dacă vrea să fie apărată, trebuie să contribuie mai mult pentru înarmare, acum îi determină pe partenerii europeni să pună în practică ceea ce au promis, 2% din PIB pentru înarmare.
Va fi greu.
Pentru apărare. Greu, ușor, lucrurile așa se vor face. Sigur că din partea statelor mari acest lucru e facil, nu e mare efort să faci 2%, să acorzi 2% pentru
2%
apărare.
La ei e mult.
E mult, dar pentru ei nu e
100%
mult.
100% e mai mare la
ecală. Da. Dacă este profitabil pentru ei, vor da 2% pentru Marea Britanie, pentru Germania, pentru Olanda și așa mai departe. Mai ales că există state care plusează, stahanovist, așa, ca Polonia, care nu vrea 2%, acordă 2,5%, a spus președintele.
Cred că e posibil, deci, va fi acceptat.
Da, sigur, să fie primit. Deci, eu aș zice că președinția lui Trump pe arena internațională a pășit cu dreptul.
Da, a pășit cumva, adică președintele Trump
profitabil.
Pare venit așa din Far West, promite, rezolvă, da. E foarte
acasă
pragmatic.
Acasă se pregătesc adversarii să-l suspende, iar el pe plan
mondial.
Uite,
a primit un ajutor. Președintele rus Vladimir Vladimirovici Putin s-a declarat dispus să trimită Congresului American transcrierile discuțiilor între președintele Trump și ministrul de externe rus, calificând zarva de la Washington ca fiind o schizofrenie politică.
Da, așa este. Inițial el a cerut Casei Albe să desecretizeze, să decripteze dialogul, dar dacă a văzut că nu primește niciun răspuns și n-avea cum să primească un răspuns la asemenea propunere, s-a oferit să facă chiar el serviciul.
Dar de unde are el? textul discuției.
Fiecare parte are dreptul să și obligația să înregistreze convorbirile. E o practică veche în relații.
Mă gândeam că și-a scormonit ministrul de externe memoriile și a trimis.
Parteneri care au mare încredere în ei.
Da, da, da.
Înșiși în partenerilor. Da, da.
În orice caz, situația este departe de a se fi liniștit în Statele Unite, mai ales după demiterea șefului FBI-ului, au apărut fel de fel de lucruri. Adversarii politici îl critică firește, este prerogativa lor. Partenerii politici îl apără, dar mulți nu chiar cu convingere.
Rușii chiar se distrează pe tema asta în presa lor. Într-un fel au și dreptate, este ușor hilar ca o putere ca America să recunoască în timpul campaniei electorale și mai ales după alegerea președintelui că a fost lucrată la ea acasă. Este un lucru chiar fără precedent. Așa ceva nu se face.
E un fel de mândrie pentru lucrători.
Pentru ruși, da. Pentru ruși e sigur o mândrie, dar pentru americani o zice că ar trebui să pună punct acestei campanii de autodenigrare.
Cum să pună punct? Că se pare că totuși există probe.
E greu să-i pună punct în momentul ăsta, pentru că deja sunt prea multe semne de întrebare, deja niște șefi foști și actuali ai serviciilor de informații din America au afirmat că președintele Trump le-a sugerat sau le-a cerut chiar să pună capăt acestei anchete care este în curs și care scoate tot mai multe la iveală despre posibila implicare a Rusiei în alegerile din Statele Unite și despre posibila cooperare dintre echipa care a intervenit în alegerile din Statele Unite și echipa de campanie a domnului Trump.
Se pare că Trump, dacă ne luăm după ce se scrie, ar fi livrat și secrete, și nu doar secrete americane, dar și secrete ale Israelului, ceea ce...
El a negat în fața lui Netanyahu că ar fi asemenea secrete.
Nu, el a negat că ar fi pomenit numele Israelului, n-a negat că a oferit secretul respectiv, despre care toată lumea de acum știe, pentru că toată presa a scris.
Da.
Și a descris acest eveniment care avea loc exact în ziua în care secretul se referea la o nouă conspirație a statului islamic care ar fi avut legătură cu transportul unor laptopuri în avioanele care ajungeau în Statele Unite. De acolo a venit și o interdicție pentru cetățenii din Orientul Mijlociu de a transporta astfel de aparate în bagajele de mână.
Da, nu-i frumos. Deși Trump se apără spunând că a făcut aceste lucruri, care dintre ele nu știm exact, dar în interesul păcii, adică cu cele mai bune intenții.
Da, acum intențiile știm cu toții că nu duc întotdeauna la
oricum,
rezultatele
dacă ai un
cele
prieten,
mai bune.
Chiar cu bune intenții trebuie să-i ceai acordul când spui ceva ce ai aflat de la el pe baza relației de prietenie.
Interesant a fost că toată această discuție dintre ministrul de externe Lavrov și domnul Trump, în care a avut loc această comunicare de secrete cu care domnul Trump a ținut să se mândrească arătând că iată ce informații obținem noi, s-a petrecut exact în ziua în care era destituit șeful CIA.
Coincidență.
Da, o coincidență, desigur.
Se pare că i-ar fi spus l-am dat afară, adică era chiar, se comenta, Trump comenta față de Lavrov o decizie care n-ar fi trebuit să fie comentată în acest fel. Acum, în sfârșit,
noi așa gândim, dar poate că n-am
în America
dreptate.
Sunt alte feluri. Hai să plecăm din America. Mai vreți să adăugați ceva, domnule?
Nu.
Hai să plecăm din America și să vorbim puțin despre noul guvern al noului președinte, Eduard Macron, condus de Eduard Philippe, un guvern care are 22 de membri, cam puțin dacă ne gândim că Franța e o țară mare și au o capacitate așa mai de guvernare. Nouă ne trebuie mulți miniștri aici. E probleme mai complicate.
Da, este un guvern care nu a generat o susținere foarte mare din partea francezilor după ce a fost anunțat, dar care, în vederea alegerilor legislative care vor avea loc în luna iunie în Franța, cuprinde și membrii din partidele de dreapta și membrii din cele de stânga.
Și vechi și combatanți pe scena politică.
Exact, și mai noi figuri și femei și bărbați în
proporție egală.
Proporție egală.
Da, am văzut fotografia de familie a guvernului și pot să spun că arată foarte atractiv, adică așa după
de un uniune națională. Așa.
Dar par oameni inteligenți, cu siguranță și sunt, adică eu vorbesc doar ce se vede din poza. Adică e un guvern care arată bine, cel puțin mediatic.
Să vedem la alegeri ce vor face. Că acolo s-ar cum putea există, să avem surprize mari.
Există precedente, eu nu cred că avem surprize. Da. Vom avea surprize foarte mari. De obicei, președintele cam obține ce își dorește.
Păi el nu are un partid semnificativ în spate care să-l susțină.
Chiar
în aceste
partidul
alegeri
era candidat cu 20%
foarte greu să-l formeze într-un timp atât de scurt în teritoriu să devină edificatoare poziția lui în Franța. De asta zic că va fi greu pentru Macron.
Oricum, nici poziția celorlalte partide nu era atât de solidă în ultima vreme. Și
alegerile au fost de natură să o submineze și pe cea precară pe care o aveau.
Și alegerile și cooptarea unor membri din acele partide a fost iarăși de natura mai retrage sprijinul unor alegători care ar fi votat poate altfel.
Oricum, Macron se arată un președinte atipic în prima întâlnire pe care a avut-o la Elisee, chiar atunci când a fost numit, în afară de reprezentanții legali ai Franței care participă de obicei la ungerea președintelui, Macron a chemat laureații în viața ai premiului Nobel francez, a chemat oameni care nu mai fuseseră cu astfel de prilejuri la Elisee, cum să spun, inaugurând o președinție a Republicii a cincea care n-a prea existat. Adică pare a fi ceva deosebit. În plus, discursul lui este foarte liber, foarte european și în același timp foarte francez.
Așa este. Pare o personalitate care aduce prospețime pe scena politică franceză, ceea ce era de multă vreme necesar. Și este, de asemenea, ceea ce e un lucru îmbucurător, un pro-european convins și, din câte se pare, hotărât să facă ceva în acest sens. După cum a demonstrat-o și vizita pe care au făcut-o a doua zi după ce a ajuns la Palatul Elisee, vizită făcută în Germania, unde s-a întâlnit cu cancelarul Merkel, cu care a avut o primă întrevedere reușită, spun ziarele. Desigur, doamna Merkel este deocamdată ea însă și în campanie electorală.
Cu șanse mari să câștige?
Cu șanse mari, după câte se arată în momentul acesta. Și ceea ce ar urma să consolideze acel motor franco-german care în ultima vreme cam șchiopăta.
Motorul francez a mers, mi-amintesc că prima vizită a fostului președinte a fost tot în Germania, chiar în după amiaza numirii lui, preluării puterii. E bine, avionul n-a plecat atunci, a trebuit să-l schimbe. De data aceasta, motorul avionului prezidențial a funcționat și Macron, chiar cu o zi întârziere față de predecesorul său, a făcut prima vizită în Germania.
Mai mult decât atât, dacă mi-amintesc bine, vizita lui François Hollande a fost făcută și pe ploaie.
Iată.
Asta trebuia să-i aducă noroc.
Depinde cum vă interpretezi, sunt fel de fel de superstiții.
Noroace, da.
Sunt fel de fel de
superstiții. Și totuși eu cred că este loc și pentru unele surprize în alegerile din Franța și din Marea Britanie, mai ales după...
Din Marea Britanie s-ar părea că nu. Doamna Theresa May e foarte încrezătoare.
Nu știm. Acum mă tem că starea de spirit va fi alta după acest atentat de la Manchester și nu știm ce va mai urma. Nu... Acum, să sperăm că va fi bine.
Eu mă bucur că ați adus aici discuția, domnule Patrick, pentru că aș vrea să vă întreb, simțim, eu cel puțin eu așa simt, s-ar putea să mă înșel. Simt o emoție specială după acest atentat de la Manchester și o determinare mai mare a liderilor europeni de a face mai mult decât a deplânge aceste atentate și a arăta că valorile noastre trebuie susținute în continuare orice s-ar întâmpla.
Dar nu liderii politici trebuie să facă mai mult. Deși
simt,
e importantă determinarea lor, să zicem. E important impulsul pe care îl dau ei. Serviciile secrete trebuie să-și facă datoria aici, la nivel de european și nu numai. Pentru că lumea contemporană se confruntă cu două tendințe grave care alimentează terorismul. Pe de o parte, cazurile patologice care sunt reale și care devin din ce în ce mai frecvente. Statisticile mondiale și naționale arată clar că apar tot felul de boli care au efecte catastrofale asupra psihicului uman. Și, asemenea,
și de aici apar monștrii ca Breivik în Norvegia?
Sigur că da. Pe de altă parte sunt formațiunile paramilitare, teroriste, care alimentează asemenea manifestări antiumane. Deci procesul este foarte, foarte periculos și dacă serviciile speciale din fiecare țară nu vor face mai mult pentru protejarea cetățenilor, pentru protejarea intereselor naționale, dacă nu vor corobora informațiile mai mult decât până, cum au făcut-o până acum, Europa se poate confrunta cu tot felul de surprize de acest gen.
Eu cred că decizia e totuși politică și...
Cu siguranță e politică, dar...
Dacă acum vă observ mai multă determinare, chiar și acele citate pe care le-am dat la începutul...
De câte ori se întâmplă câte o catastrofă de genul ăsta, imediat apare fișa individului respectiv și aflăm...
Și acum, și 22 aflăm că, de ani de origine arabă.
Și aflăm, nu doar originea lui arabă este importantă, aflăm că a fost condamnat pentru trafic de arme, pentru trafic de droguri și totuși el nu era supravegheat suficient ca să poată totuși face ce a făcut.
Cum trăim într-o lume stranie. Am văzut oameni care erau ușor revoltați, ba chiar mai mult revoltați, că nu li s-au făcut controle suficiente la intrarea în acea sală de spectacol. E drept, o foarte mare sală de spectacol în Manchester, una dintre cele mai mari din Europa. Am făcut eu însumi o vizită, am avut șansa să văd Roma, în fiecare mare, la fiecare mare biserică, la fiecare mare catedrală, era control. Deci până la urmă, aproape că nu mai recunoaștem lumea noastră. Au reușit să ne schimbe obiceiurile, să ne schimbe, să ne tulbure liniștea.
Și să ne convingă totuși că e corect ce se face. Mi-aduc aminte de o vizită a lui Vlad Filat la București în calitate de prim-ministru și nu m-a lăsat garda să mă apropii de el pentru că aveam o gumă de mestecat în buzunar și nu trebuia să am așa ceva, trebuia să o arunc. Nu puteam să trec. Deci până acolo venise cu poarta după el de la Chișinău ca să fie protejat de atacuri teroriste la București.
Acum e mai bine protejat.
Acum e protejat bine.
Da, nu asta ce părere aveți. Se întâmplă ceva, se va întâmpla ceva mai radical în ceea ce privește combaterea terorismului?
Nu știu exact în ce sens. Mai radical înseamnă impunerea unor controle mai stricte, impunerea unor legi mai stricte de supraveghere. Asta înseamnă iarăși nemulțumiri din partea organizațiilor care apără totuși dreptul la intimitate al oamenilor. Înseamnă iarăși riscul ca acele informații pe care le strâng despre fiecare din cei supravegheați să ajungă cine știe pe unde și supravegherea să se extindă în așa măsură încât să nu mai știm exact unde sunt limitele acestei supravegheri. Cred totuși că la nivel politic ar trebui să existe un rol în sensul asigurării unei alte educații pentru persoanele venite din astfel de locuri, astfel încât să se poată totuși integra în societățile în care ajung. Vorbim în cazul Manchester despre un tânăr născut pe teritoriul Marii Britanii, care, ai cărui părinți veneau din Libia, de unde plecaseră ca să fugă de sub dictatura lui Gaddafi.
Deci
niște oameni care,
care au suferit.
Exact, au avut de suferit.
Vom vedea pe 25 mai, așadar săptămâna chiar poimâine, va fi summitul NATO la Hamburg și se pare că tema aceasta a terorismului va figura pe agenda întâlnirii între principalii sau șefii de stat ai țărilor NATO. Am putea să ne așteptăm, dacă nu la un plan, măcar la o declarație pe care să o citim și printre rânduri.
Cu siguranță și banii. Asta și
iată,
banii.
Iată.
Deci două teme fundamentale. Înarmarea pe flancul estic, deci consolidarea apărării NATO pe flancul estic și sud-estic și, bineînțeles, combaterea terorismului.
Da, acum ajungem la niște lucruri. Apropo de ce spunea doamna Buzoianu, că organizații care protejează drepturile omului sunt în drept să protesteze. Iată, de exemplu, Ucraina, printre măsurile pe care le-a luat împotriva Rusiei, a luat și decizia de a bloca accesul la serviciile de internet rusești, care erau foarte populare în Ucraina. Cum cu internetul ne luptăm?
Ne luptăm cu orice, domnul Manolache, pentru că Ucraina are ambiții bizare pentru un stat care pur și simplu a apărut peste noapte și care nu are suficientă personalitate, nu juridică, personalitate, să zicem, etnică.
Cum să se lupte un stat cu internetul? Adică e frumos așa.
Încât să-și impună voința, în primul rând, în arealul intern și apoi să construiască relații cu vecinii. De exemplu, ieri a avut loc la Istanbul o reuniune a Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră, care se dorea să fie un succes și până la urmă a fost un eșec total.
Nu
aș spune că din cauza
că rușii și turcii se pare că s-au înțeles.
S-au înțeles, dar în momentul în care ei dădeau semne de înțelegere, Medvedev a reprezentat Rusia, iar Recep Tayyip Erdoğan, președintele Turciei, a făcut oficiul de gazdă, a luat cuvântul reprezentantul Ucrainei, care n-a fost președintele Poroșencu, deși Ucraina trebuie să preia președinția de jumătate de an a organizației. Și acest vicepremier al Ucrainei a spus clar: cum putem vorbi de colaborare la Marea Neagră în condițiile în care teritoriile Ucrainei sunt în continuare acaparate de Rusia? Ceea ce e o întrebare firească.
Absolut.
Chiar dacă convingerea mea intimă este că peninsula Crimeea aparține Rusiei, dar asta e cu totul altă chestiune.
Aparține Rusiei, care a acceptat prin tratate internaționale valabile să aparțină Ucrainei.
Da, sigur. Deci, așadar, după cedarea...
Nu știu, poate aparține tătarilor peninsula Crimeea.
După oferta lui Rușov, sigur, a venit tratatul de la Budapest pe care Rusia l-a semnat.
Iată, asta spun că poate aparține tătarilor peninsula Crimeea, dacă o luăm în istorie.
A semnat e complicat, dar asta e situația și așa va rămâne. Nimeni nu o să poată repara. Niciun președinte rus. Niciodată.
Nu spuneți
chiar
niciodată.
Chiar aici pot să spun niciodată.
Bine.
Așa va fi.
L-am notat aici, a rămas pe bandă.
Niciun președinte rus nu va avea curajul să cedeze din nou peninsula Crimeea Ucrainei. Poate se va găsi cândva, dacă presiunile internaționale vor crește,
și presiunile interne, să nu uităm la presiunile interne.
O formulă de compromis. Și sigur că Erdoğan a zis că toate țările din lume au locul lor sub soare și este suficient loc pentru toată lumea.
Nu toți oamenii, pe unii Erdoğan tocmai a trimis la răcoare.
Da, dar Erdoğan uită că el însuși are probleme cu Republica Ciprului de Nord și din cauza acestei situații create de Turcia, a zice mai gravă decât cea creată de Rusia în Crimeea, însuși Serghei Lavrov n-a putut să zboare direct de la Nicosia în Turcia, pentru că avioanele din Nicosia nu sunt primite de Turcia. Trebuie să merge pe un teritoriu neutru și el l-a sfătuit pe Lavrov să meargă pe un alt teritoriu, să zboare de acolo spre Turcia. Sigur că rusul a refuzat și n-a mai venit la Istanbul la discuții cu miniștrii de externe din Organizația Cooperării Economice la Marea Neagră.
Se întâmplă deci lucruri.
Bizarerii de astea care au loc chiar între oameni politici mari.
Acum, apropo de Republica Ciprului de Nord, se pare că locuitorii acestei republici s-ar cam întoarce la Republica Unită a Ciprului, dar nu se prea poate, că cei din Cipru grecesc nu vor să-i primească.
Da, se va adânci falia între ei, din păcate, și un lucru grav că se întâmplă așa.
Și sunt niște oameni de treabă și într-o parte și în alta. Chiar...
Că sunt greși și în partea cealaltă. Nu mulți, dar sunt și în partea
cealaltă. Sunt turci și în partea cealaltă. Nu mulți, dar sunt.
Da, sunt. Sigur că da. Sigur că da.
Lângă Larnaca este o moschee care mi-a fost descrisă ca fiind una dintre cele mai importante moschei din lumea islamică, pentru că acolo se află în mormântul mamei profetului.
Poftim.
Iată.
E interesant că, apropo de această organizație de cooperare
Cipru,
la Marea
în Republica
Neagră,
Cipru,
ea debutase cu niște proiecte foarte ambițioase, construirea autostrăzii în jurul Mării Negre, așa zisul inel al Mării Negre, care a fost o realizare uriașă pentru această regiune, pentru toate statele ei. Rusia a construit deja 113 km cu ieșire în direcția Ucraina, România, Republica Moldova, fără să întrebe aceste state dacă sunt de acord sau nu. Și n-are acordul lor, dar le-a construit deja. Adică forțează cumva nota să facem acest inel al Mării Negre, vrem noi, nu vrem, pentru că așa vrea Rusia. Ei, lucrurile sunt foarte nostime în orice caz.
Avem acum... Iată, mai sunt 15-14 minute. Este momentul să intrăm în legătură directă cu ascultătorii noștri, pentru că urmează...
Concurs.
Așa, mulțumesc colegii mele, Mihaela Adam. Urmează concurs, așadar avem două cărți. Liniște vorbește Trump, dar războiul cuvintelor la candidatura pentru Casa Albă. O carte... extrem de interesantă. Mi-a plăcut foarte mult. A apărut la biblioteca, la editura Rao, Biblioteca Rao, editată de George Beam. Trump. Vom face ca America să-și redobândească măreția. Trump despre politică, despre afaceri, Trump despre Trump, Trump online. Câteva dintre capitolele acestei cărți pe care o oferim nu online, ci on air ascultătorilor noștri, dacă ne răspund corect la întrebarea de concurs pe care o adresează unul dintre invitații noștri, doamna Buzoianu, domnul Patrici.
Cine este președintele Filipinelor care ar fi preferat să meargă în Rusia decât la inaugurarea președintelui Trump.
Cine este președintele Filipinelor? Nu este Ferdinand Marcos, este altcineva. Nici Imelda Marcos. E un alt președinte. 021-311-1240. Acesta este telefonul, numărul telefonului la care așteptăm răspunsurile dumneavoastră. Haideți să punem o întrebare și pentru ascultătorii noștri care ne urmăresc și pe Facebook. Avem o carte extrem de valoroasă, aș spune. Este o enciclopedie a statelor lumii, apărută la editura, să nu greșesc, pentru că editura Meronia, într-adevăr. Editori sunt domnul Horia C. Matei, domnul Silviu Neguț și domnul Ion Nicolae. O carte care ne prezintă în câteva sute de pagini întreaga lume, cu bune, cu rele, cu detalii economice, cu detalii istorice. Ediția 13-a a acestei cărți este o adevărată tradiție a domnului Horia C. Matei, în primul rând, de a tipări astfel de cărți extrem, extrem de importante. Va fi fiind internetul, va fi fiind Wikipedia o sursă, dar până la urmă vorba scrisă, slova scrisă este importantă și o putem conspecta, ne putem uita de 100 de ori la ea și putem ține în mână lumea dacă avem această carte. Întrebare, domnule Patrick.
Ce origine etnică are tatălui Donald Trump?
A, ce origine etnică are tatăl lui Donald
Trump. E o poveste.
Da, da, da. Așteptăm povestea pe pagina de Facebook a emisiunii Pagini de Istorie. Nu e o întrebare tocmai simplă. Soția domnului Trump are o origine etnică mai ușor de descoperit. Să ne punem căștile pentru că avem răspunsuri la prima întrebare.
Da?
Bună seara!
Rodrigo Duterte este vorbit de Filipinilor.
Corect.
Corect. Vă rog să vă și prezentați.
Gabriel Parepeanu din Prahova.
Da, domnul Parepeanu, vreți să puneți
o întrebare? Am și o întrebare pentru invitați. Dacă poate să-mi spună doamna, care e diferența totuși între fundamentalismul șiit, cel al Iranului, și cel, să spunem, al statului islamic, dacă e vreo diferență? Și care se pare mai periculos pentru Europa, nu pentru Israel, că nu ne interesează pe noi Israelul.
Pe unde ne interesează. Vă mulțumim, domnule Parepeanu. Și felicitări pentru carte. Vă rugăm să lăsați adresa dumneavoastră colegilor din regia de emisie. Așadar.
Sunt diferențe de natură religioasă. Dar în plan politic, dincolo de diferențele de natură religioasă, există diferențe între Arabia Saudită, care este o monarhie absolută, unde nu au loc alegeri sau alegerile au loc, dar votează doar anumiți cetățeni. Drepturile femeilor sunt quasi inexistente. Oricum, religia șiită musulmană este mult mai restrictivă, mult mai dogmatică decât religia șiită, care este considerată a fi trecut printr-o reformă.
Acum aș vrea să adaug un lucru. Începând de pe la anul 1000, nimeni nu mai are voie să interpreteze Coranul dacă este șiit. Deci vorbele, textele Coranului au fost interpretate odată pentru totdeauna. Deci orice ediție critică, să spunem așa, cu oricât de mici diferențe, este complet interzisă în lumea șiiților. În timp ce suniții, iată că au acceptat până la urmă să discute și să rediscute Coranul, cam ceea ce s-a întâmplat și în religia noastră, pentru că nu creștinismul este de astăzi, nu mai seamănă cu creștinismul de acum 1000 de ani, dar minte cu cel de acum 2000 de ani.
Da, pe de altă parte, societatea iraniană este oarecum, în oarecare măsură, mai deschisă decât cea din Arabia Saudită.
Există... Are șanse de progres, clar, adică da. Se vede mare diferență. Nu și ei pun bombe în Europa și în lume. Asta tot e mai un lucru clar. Deci nu există așa ceva. Nu o să vedem și ei iranieni punând bombe prin Anglia sau prin Spania. Un lucru evident.
Da, cred că am spus greșit. Suniții au această...
Da, invers a fost.
Scuze și rectific.
Asta și datorită substratului cultural religios al Iranului, al Persiei antice, care e cu totul altul decât al Arabiei Saudite.
Tocmai de aceea acolo, în Yemen, domnește șaria.
Sigur că da, e cu totul altceva. Deci, în Iran, Coranul nu este totuși cod de legi, nu se judecă după Coran.
Da.
Sigur că femeile au drepturi restrânse și în Iran, sigur că și acolo sunt lucruri absurde. Și nu numai în Iran, în alte, inclusiv printre șiiții din Siria.
Au fost și perioade grele din punctul ăsta de vedere. După abdicarea șahului, lucrurile au mers oarecum în progres, dar foarte lent. Acum se pare că există o deschidere.
Această deschidere va fi impusă de marea majoritate a populației care e formată din tineri. Este o bizarerie, o ciudățenie, că în Iran majoritatea populației locuitorilor sunt tineri, până în 45 de ani.
Da. Avem câteva minute și, iată, vorbim despre guvernul Macron, care are 22 de membri. E bine, Republica Moldova își reduce guvernul la vreo 9 miniștri. Ce se întâmplă?
Republica Moldova, eu zic că după scandalul miliardului dispărut, în ce privește guvernarea de la Chișinău, eu zic că Republica Moldova înregistrează progrese.
Doamne ajută, ca să ne exprimăm așa.
Nu este o surpriză faptul că această grupare heterogenă de politicieni, unii spun, mulți spun că e condusă de un oligarh care ar controla până și visul de a doua noapte.
Da, dar un oligarh care el însuși e contradictoriu.
Nu știm până la urmă mare lucru despre acest om, ca să spunem albă sau neagră despre el, dar deocamdată Plahotniuc se pronunță clar pentru mersul european al Republicii Moldova.
Asta
deci este un punct câștigat, este un om european, un spirit european, este mai aproape de România decât Dodon, care, Igor Dodon, care este fiul unei profesoare de limbă română, româncă, deci l-a educat pe acest individ. O diferență uriașă. Dar cel puțin avem certitudinea că Dodon joacă pe o carte deschis, cartea intereselor Rusiei în Republica Moldova și...
Sigur, nu are,
contra
nu are,
României.
Nu are lucruri ascunse. Până la urmă știm de unde să luăm, cine îl votează, îl votează așa cum e, cine nu, nu.
Percepția publică...
Uite, a ieșit la rampă un tovarăș pe care îl cheamă Vadim Krasnoselski, care este președintele așa-zisului stat transnistrean, care a condamnat recenta decizie a Curții Constituționale a Republicii Moldova, care a declarat ilegală prezența militară rusă în Republica Separatistă.
Da, așa scrie în Constituție, că e stat neutru.
Păi, nu știu, păi adică cum? Eu nu înțeleg, deci, e o prezență militară străină totuși.
Curtea Constituțională a procedat corect, adică a făcut ceea ce trebuia să facă de mult.
Bun.
Din moment ce niciun guvern de la Chișinău, de la Snegur încoace, nu a fost de acord cu prezența trupelor de ocupație, nu mă refer la grupul care menține pacea acolo, pacificatori.
Dar acele trupe rusești sunt venite acolo fără aprobarea statului, pentru că pot să stea trupe străine, dar...
Trebuie să ai acordul statului. Deci Rusia nu plătește nimic pentru acele...
Ai de acord domnul Krasnoselski, nu?
Da, bine, el este agentul Rusiei, așa cum au fost toți pseudo-președinții de la Tiraspol.
Se pare că ajunge acordul lui.
E suficient.
Da.
Rogozin, de fapt, a spus că ar face bine Federația Rusă să recunoască independența Republicii Moldova, deci, având în vedere că el este reprezentantul... Având în vedere că el este trimisul special al lui Putin...
Ar putea recunoaște Rogozin.
...la Tiraspol, indirect am putea spune că asta e poziția oficială a Moscovei față de Chișinău.
Nu e așa, domnul Rogozin a mai spus multe lucruri care nu au fost tocmai poziția oficială.
Dar nici n-am auzit. N-am auzit ca domnul Putin să-l contrazică pe Rogozin.
În ce lume ne aflăm, distinși invitați? Ce rămâne pentru istorie din ce se întâmplă zilele astea?
E o lume foarte zbuciumată, în orice caz. O lume în care din ce în ce mai mult statele mizează pe dimensiunea lor militară. O lume însă în care se produc și lucruri bune. Iată, unul din ele este victoria președintelui Macron în alegerile din Franța. Și
festivalul de la Cannes, care se deschide astăzi. Avem și o veste tristă. A murit un erou al copilăriei mele, Sir Roger Moore.
Un model.
Da.
Un model pentru adolescenții de atunci, da.
Ivanhoe, agentul 007.
Da.
Simon Templar.
Da.
Câte amintiri se leagă de acest om.
Este o lume a provocărilor asimetrice, a războaielor asimetrice. Noi nu recunoaștem, dar noi chiar ne aflăm într-o epocă de război atipic, război total, cu elemente absolut noi pentru epoca în care trăim, cum este războiul cibernetic, în care abia am intrat și care nu știm cum se va termina, pentru că statele se pare că nu au suficiente forțe pentru a contracara acest lucru.
O lume interesantă, o lume despre care vom mai vorbi. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se încheie aici. Mulțumesc, doamna Adriana Buzoianu, mulțumesc, domnule Viorel Patrichi. Ne reauzim marțea viitoare. O seară frumoasă. Rămâneți pe frecvențele postului de radio România Cultural.